Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț înaintea lui Dumnezeu. Un delemn care curge și care are menirea să acopere totul. Și în astfel de părtășii dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Suntem bucuroși că Domnul ne-a dus la această părtășie, suntem bucuroși de fiecare dintre dumneavoastră. Spun și eu, sunt bucuros să-i avem între noi pe cei doi frați care sunt și vor fi candidați pentru Parlamentul României, Domnul să-i binecuvânteze. Pentru că știți dumneavoastră, noi ne rugăm adesea pentru țară și ne rugăm lui Dumnezeu ca în fruntea țării sau între cei ce fac legile țării acesteia să fie oameni care se tem de Dumnezeu. Și de aceea zic, fie ca Domnul să-i binecuvânteze și pe fratele Ghiță David și pe fratele Ovidiu Ciuhandu. Și de va voi Domnul ca să ajungă acolo, fie ca ei să țină sus mărturia lui Hristos. Însă în seara aceasta vreau să vă aduc aminte dumneavoastră tuturor că noi nu suntem toți candidați la Parlamentul României. Însă toți suntem candidați pentru cer. Cineva a zis un amin tare și alții au zis așa un aminuț. Dragii mei, suntem candidați pentru cer și zic Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Dar de vom ajunge acolo, cum va fi? Astăzi am găsit pe un forum o dilemă pe care o are cineva. Cineva care nu prea înțelege cum se ajunge în cer, dar dilema pe care o avea persoana respectivă era aceasta. Vă rog să ascultați, este exprimarea unei persoane care nu prea știe cum se ajunge în cer. Și zice așa, pentru cine are norocul sau capacitatea, în paranteză sau ambele, de a ajunge acolo în rai, aveți idee ce ar trebui să se întâmple acolo încât să nu apară plictiseala? Având în vedere că viața nu se mai termină. Și zic, bietul om se întreabă dacă cineva o să aibă norocul de a ajunge acolo și trebuie să vă spun că nu pe bază de noroc se ajunge acolo. Acolo în cer ajung oameni pe care îi duce Iisus Hristos acolo. Însă dilema persoanei acesteia este că odată ajuns acolo, ce ar trebui să se întâmple în cer ca să nu se plictisească oamenii? Bieții oameni. Știți de ce își pun o astfel de întrebare? Pentru că aici, pe pământ, bieții de ei se confruntă mereu, mereu cu plictiseala. Întrebare. V-ați plictisit vreodată? De câte ori, frate? Cineva se întreba tot pe un forum și zicea așa, este plictiseala un păcat? Eu de multe ori simt senzația de plictiseală, nu neapărat când stau și nu fac absolut nimic. Simt că mă plictisesc chiar și când vorbesc cu cineva, ascult pe cineva. Mi se pare destul de greu uneori să alung plictiseala. Și iar vă întreb, v-ați plictisit vreodată? Dragii mei, trebuie să recunoaștem astăzi că plictiseala e o maladie a secolului 21. Sunt mulți oameni care au de-a face cu plictiseala. Am citit însă pe unii care spuneau tot pe forum, ziceau, eu n-am timp să mă plictisesc. Cum se face că unii se plictisesc, unii nu se plictisesc? Dragii mei, în această seară, aș vrea fiecare dintre noi să înțelegem că trăim vremuri foarte ciudate. Vremuri în care plictiseala își face loc în societatea umană și atâția oameni sunt victime ale plictiselii. Mai aveți răbdare cu mine doar să vă mai citesc ce am citit eu. Mi-am scos la imprimantă spusele altcuiva, numai ca să înțelegeți cât de periculoasă este această plictiseală. Zicea cineva așa: salut! După lungi introspecții fără rezultat, m-am gândit să cer părerea altora despre problemele cu care mă confrunt. De multă vreme, lucrurile și activitățile care îmi făceau plăcere mi se par plictisitoare, fără rost. Îmi plăcea să ascult muzică ore întregi, să mă uit la filme, să mă joc pe calculator, să citesc cărți. Dar acum nimic nu mă mai înveselește, totul mi se pare monoton. Sunt plictisit orice aș încerca să fac. În urmă cu o lună am început să fac sport, în not, ca să nu stau toată vara în casă, degeaba. În fiecare zi când trebuie să mă duc la bazin, nu am niciun chef și nu mă simt motivat să încerc lucruri noi. Situația este similară și la școală. De când am început liceul, e un licean, am lăsat-o mai moale cu învățatul, ceea ce se reflectă și în note, și nu mai am curiozitatea și motivația să învăț. Totul mi se pare o obligație și nu fac nimic de plăcere. Nici când vine vorba de relațiile sociale, nu stau prea bine. De fapt, tot timpul eram mai tăcut. Am un cerc restrâns de prieteni și când ieșim în oraș sau stăm la școală, nu îmi vine în minte niciun subiect despre care am putea vorbi. Dacă ei găsesc un subiect de discuție, intervin și eu, dar rare ori fac eu primul pas. Și asta nu se întâmplă doar când sunt cu prietenii. Nici cu cei din familie nu pot vorbi prea mult. Pur și simplu nu simt nevoia să comunic, dar uneori este jenant dacă tac în continuu. Ce aș putea să fac ca să schimb această stare de plictiseală? Este cineva aici? Nu trebuie să-mi răspundeți. E o întrebare numai. Este cineva aici care se confruntă cu astfel de stări de plictiseală? Dragii mei, zic iarăși, societatea contemporană are în ea oameni plictisiți mai mulți decât au fost în toate vremurile. Și e ciudat. Știți de ce? Industria divertismentului astăzi este una dintre cele mai prospere industrii. Știți că cei mai bine plătiți astăzi sunt muzicanții, cântăreții și actorii. Se investește enorm de mult în industria divertismentului și scopul ei este să-i scape pe oameni de plictiseală. Și totuși, așa cum am citit, sunt oameni care s-au săturat și de filme, s-au săturat și de ceasurile de muzică ascultată, s-au săturat de tot. Ce înseamnă asta? Stai de vorbă cu copii și auzi: pe copii, mă plictii. Stai de vorbă cu tineri și îți spun că se plictisesc. Stai de vorbă cu oameni bătrâni și îți dai seama că sunt plictisiți, sătui de toate. Ce înseamnă asta? Copii plictisiți de jocurile lor, tineri plictisiți de prieteniile lor, alții plictisiți de joburile lor, alții sunt plictisiți de școală și, mai trist, alții sunt plictisiți de soția, altele plictisite de soțul. Oameni care sunt mereu în căutare de alternative. M-am uitat în Dex ca să vă pot prezenta o definiție savantă a cuvântului plictiseală, cred că toți o știm. Și zice Dexul așa: plictiseala este starea sufletească apăsătoare, ușoară depresiune morală provocată de singurătate, de lipsa de ocupație sau de o ocupație neatrăgătoare, de monotonie, gol sufletesc, urât, plictis, enervare, necaz, supărare. Cam asta e plictiseala. Iertați-mă, v-ați plictisit vreodată? Dragii mei, când S-au aplecat oamenii să studieze fenomenul acesta al plictiselii despre care spun nu e o raritate. Se întâlnește frecvent. Când oamenii s-au aplecat să studieze ce e plictiseala și de ce plictiseală într-o vreme ca și aceasta în care trăim, au ajuns la concluzia că există două cauze fundamentale care stau la temelia plictiselii. Una dintre ele este suprastimularea. Ce e asta? Adică, vedeți, filozofia de viață în secolul 21 nu este o filozofie a cumpătării, ci știți care este filozofia călăuzitoare în secolul 21? Dacă am luat o pastilă și ea mă face să mă simt bine, de voi lua două pastile, mă voi simți de două ori mai bine. Ce bine că pe prospectele de la medicamente zice abuzul, bum, bum, bum. Aceasta este filozofia. Ai băut un pic și zici mă simt bine, dacă beau de două ori mai mult, mă simt mai bine. Am făcut cu tare lucru, dacă îl fac de două ori, mă simt mai bine. Dacă îl fac de trei ori, și mai bine. Dacă îl fac de cinci ori, raiul în toată regulă. Și bieții oameni ajung să se suprastimuleze cu ceea ce gândesc ei că face bine. Și nu mai știu trăitorii secolului 21 de niciun fel de măsură. Cuvântul cumpătare nu mai este în vocabularul oamenilor de multă vreme. Pare a fi doar un cuvânt smuls din vocabularul lui Cornilescu și atâta tot. Însă, dragii mei, bieții oameni care sunt mereu în căutare de mai bine, în realitate, ajung sclavi ai căutărilor lor, mulți dintre ei sclavi ai dependențelor, adicții de tot felul, adicții păguboase. Și în lumea aceasta în care trăim, e ciudat să vezi, uitați-vă la reclamele care ne ies înainte când vrem și când nu vrem. Și toate reclamele vin să ne îmbie, să mai încercăm ceva pentru plăcerea noastră. Să mai încercăm ceva care ne va aduce satisfacție. Și bieții oameni, foarte mulți trăiesc iluzia aceasta și zic, eu aș fi fericit dacă... Dacă aș fi bogat, aș fi fericit. Însă, uitați-vă dumneavoastră câți oameni bogați și nefericiți sunt în această lume. Asta ne spune că nu bogăția aduce fericirea. Cei pe care îi mai junghe în costă din când în când zic, dacă aș fi sănătos, aș fi fericit. Uitați-vă câți oameni sănătoși sunt pe pământul acesta care nu sunt fericiți. Sunt alții care spun, dacă aș trăi în cutare loc, dacă aș ajunge să fiu cutare sau cutare, aș fi fericit. Din nou spun, nu te înșela amarnic, pentru că atâția care au ajuns în starea pe care ți-o dorești, beau nefericirea ca apa. Și ajung bieții oameni să alerge după iluzii, după himera fericirii și nu o găsesc. Însă în căutarea lor, ei vor mai mult din asta, mai mult din cealaltă, mai multă muzică și stai și te uiți câteodată și vezi că bieții oameni nu mai pot nici să lucreze dacă nu le cântă și muzica. Ba mai mult, elevi, studenți, nu pot nici să învețe fără t-b-d-b-d-b-d. Nimic. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în căutările disperate după a se simți mai bine, bieții oameni ajung dependenți. Însă vreau să vă spun că mai este o cauză a plictiselii. Nu numai suprastimularea, și această cauză pe care vă spun pare a fi la polul opus. Superficialitatea este și ea o cauză a plictiselii. Adică, ea este într-un fel rezultat al suprastimulării. De ce spun asta? Vieții oameni le încearcă pe toate, de aceea spun superficialitate, le încearcă pe toate, dar din toate așa numai pe la cojă, pe acolo, pe sub cojă un pic. Nimic cu dedicare totală. Sunt multe opțiuni. Și vieții oameni, ca și la bufetul suedez, un pic din asta, dar n-ai apucat să înțelegi bine ce înseamnă bunătatea ceea ce ai luat. Pentru că vrei și un pic din asta și vrei și un pic din asta. Și te întâlnești cu oameni care spun astăzi, oh, lectură? Să citești? E plictisitor. Este pentru omul superficial, pentru omul care citește așa numai un pic, nici n-a apucat să pătrundă în lectură, că el e deja plictisit. Lipsa de aprofundare a lucrurilor iarăși te lasă fără gust și nu poți să guști din miezul lucrurilor. Și asta duce iarăși la plictiseală. Pentru că toate lucrurile se fac așa cu picul. Un pic familist. Și după aia te miri că zice, m-am plictisit de viața de familie. Că e un pic familist, așa 10% e și familist. Sau un pic de carieră, dar nu mult, așa un pic de carieră. Nici la asta nu este dedicat. Un pic de biserică. Și știți ce e interesant? Aici e domeniul unde aud multe. Oameni care vin și spun așa, nu mai e la biserică cum era, să vezi cum era când eram eu tânăr. Numai că uită să ne spună cum era el când era tânăr. El crede că biserica era altfel când era el tânăr. Însă când era el tânăr, căuta biserica cu dedicare totală. Era trup și suflet pentru biserică și era așa de frumos la biserică. Și astăzi, câte un pic de bisericuță, o dată pe săptămână, numai duminică seara, că duminica dimineața e greu de sculat de vreme, joia, mai complicat, un pic de biserică și vine și zice, mă plictisesc la biserică. Nu e așa frumos la biserică. Da, sigur! Plictiseala vine acolo unde nu aprofundezi, unde e superficialitate. Superficialitate sau, ca să o pun în alți termeni, care poate nu ne plac. Asta înseamnă mediocritate. Adică lucruri făcute așa, doar să fie făcute. De dragul băgării în seamă și atâta tot. Și toate acestea conduc la plictiseală. Unii din cauza suprastimulării, alții din cauza superficialității. Și bieții oameni se luptă cu plictiseala. Însă trebuie să vă spun în această seară, dacă vă mai întreb de v-ați plictisit vreodată, sigur că acum veți fi foarte reticenți la a răspunde. De aceea nu vă mai întreb, sper să nu vă mai întreb. Însă trebuie să vă spun că plictiseala se instalează în oamenii care nu sunt bine concentrați. De fapt, plictiseala se instalează în oamenii care sunt concentrați asupra lor înșiși și nu asupra a ceea ce au ei de făcut. Mai zic o dată, ca să fiu sigur că sunt înțeles. Plictiseala se instalează în oamenii care sunt prea concentrați asupra lor înșiși și nu sunt concentrați asupra a ceea ce au ei de făcut. În realitate, cine e plictisit nu de ceea ce face, ci e plictisit de el însuși. Te plictisește cititul? Să știi că pe alții îi fascinează cititul. Te plictisesc părinții? Să știi că s-ar putea să ai colegi sau prieteni care sunt fascinați de părinții lor, încântați de părinții lor. Care e diferența? Diferența este că plictiseala se instalează în oamenii care sunt concentrați asupra lor înșiși, într-un mod egoist. Acum, să înțelegem, dar, problema plictiselii, că despre ea vorbim în această seară, problema plictiselii nu este în exterior, ci ea este în tine însuți. Acolo este problema. Chiar tu ești problema. Tu, plictisitule, tu ești problema plictiselii tale. Și ca să fiu mai concret, vreau să spun că plictiseala este un semn că viața ta este pe direcție greșită. Din toată inima mă rog ca în această seară mulți să fie smulși din plictiseală și să fie așezați pe o direcție bună. Tudor Mușatescu, pentru cei care l-ați citit zâmbind pe Tudor Mușatescu, el spune zâmbind sau făcându-ne să zâmbim, Tudor Mușatescu spune niște adevăruri foarte mari. Știți ce spunea el? Plictiseala ne face zilele lungi și viața scurtă. Așa-i. Nu-i așa? Cel ce se plictisește, lungă-i ziua. Nu se mai gata slujba. Pentru cel ce se plictisește, zilele sunt lungi, bine zicea Mușatescu. Dar ascultați-mă bine, el a mai zis așa. Plictiseala ne face zilele lungi și viața scurtă. M-am aplecat asupra unor studii despre plictiseală. Chiar în această după masă m-am uitat un pic și am văzut niște articole care spun despre un institut din Marea Britanie care a studiat plictisiții. Și a ajuns la concluzia că plictisiții trăiesc mai puțin decât oamenii implicați. Bine, zice Mușatescu, nu pe el îl predicăm, că ne întoarcem la Scriptură îndată. Dar bine, zice el, că plictiseala îți face viața mai scurtă. Îți face viața aceasta scurtă, dar vreau să spun încă ceva. Plictiseala vrea să-ți omoare sufletul. Ce zici de asta? N-ai știut? Mai zic o dată. Plictiseala vrea să-ți omoare sufletul. Uitați-vă, pe paginile Sfintelor Scripturi avem relatat un incident care s-a petrecut în Egiptul de altădată. În casa lui Potifar erau două persoane. Una care se plictisea de nu mai putea, era doamna potifăreasa, și cealaltă persoană era Iosif, unul care n-avea timp să se plictisească. Era un tip implicat, un om care mereu se uita și îl lăuda pe Domnul și zicea, iarăși a făcut Domnul să prospere lucrul mâinilor mele, iarăși mi-a dat Domnul biruință, iar mi-a dat Domnul trecere. Doi oameni, o femeie plictisită, un tânăr care nu știa ce-i plictiseala. Știți ce s-a întâmplat? Știți dumneavoastră incidentul acela. În căutarea ei după alternative, după lucruri care s-o scoată din plictiseală, a căutat păcatul. Și a crezut că păcatul o va scoate din plictiseală, că și așa Potifar era plecat de acasă. Se plictisea și a crezut că păcătuind își va ucide plictiseala. A venit la Iosif. Iosif, un om preocupat, la început s-a mirat. Apoi s-a uitat în sus și cu respectul care îl caracterizează pe omul care se teme de Dumnezeu, a zis, cum aș putea eu să fac un lucru atât de urât? S-a uitat în sus Și a zis, eu așa ceva nu pot să fac. S-a uitat la omul prin care l-a binecuvântat Dumnezeu spre Potifar și a zis, nu, n-aș putea să-i fac așa ceva. Înțelegeți dumneavoastră că plictiseala îi împinge pe oameni spre căutări nelegitime. Plictiseala îi împinge pe oameni să-și caute împlinirea și satisfacția în lucruri care sunt urâte lui Dumnezeu. De aceea, chemarea mea în această seară este aceasta. Fugiți de plictiseală. Dar vă voi spune și cum. Dragii mei, bieții oameni, în căutarea lor, în dorința lor de a scăpa de plictiseală, încearcă tot felul de lucruri. O, de câte ori nu mi-a fost dat să aud despre plictisiți din ăștia care s-au dus și au făcut bocăna. Și am întrebat de ce. Cum ai ajuns? Cum te-ai coborât până acolo? Am vrut să încerc și eu. Proverbe 14 cu 12 este cuvântul care spune așa. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Bieții oameni caută multe căi. Vor să scape de plictiseală și zic, dacă ascult muzică multă, dacă văd filme multe, dacă mă duc acolo, dacă mă duc dincolo, poate voi scăpa de plictiseală. Ce amarnic se înșală oamenii. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Sunt alții plictisiți de partenerul de viață și zic, am să caut alternativă. Și în realitate se duc la moarte. Sunt alții plictisiți de viață. Mă uitam la amărâții aceștia care scriau că se plictisesc pe forum și erau sfătuitori. Știți dumneavoastră cum e un forum. Vin și-și dau cu părerea mulți. Câte unul zicea, du-te și bea. Bea, îmbată-te. Și ai rezolvat problema. Oare? Alții alte lucruri păcătoase. Și zic, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Dragii mei, haideți să punem lucrurile cap la cap și să vă spun în această seară că perspectiva pe care o avem asupra vieții ne face să trăim plictisiți sau plini de entuziasm. Mai zic o dată. Perspectiva pe care o avem asupra vieții ne face să trăim plictisiți sau plini de entuziasm. Și nu uita ce ți-am spus. Plictiseala te omoară pe tine. Plictiseala îți omoară sufletul. Știi că plictiseala îți omoară și relațiile? Pentru că, vă întreb eu pe dumneavoastră, cui îi place să își petreacă timp lângă un plictisit? Vă place? Fugim de plictisiți, nu ne plac plictisiții. Nu ne place să stăm lângă plictisiți pentru că sunt plictisitori. Și te trezești că și relațiile ți le distruge. De aceea vreau să înțelegi de te-a prins boala aceasta a plictiselii. Fugi în lături, e Dalila. Fugi în lături, e pierzarea. De te-a prins boala aceasta a plictiselii, înțelege că nu ai o perspectivă corectă asupra vieții. Însă, întorcându-ne la cuvântul care a fost citit în această seară, vreau să spun tuturor plictisiților așa. Nu vă spun cuvintele mele, vi le spun pe ale Domnului. Plictisiții aceia care au viața searbă, deși nu găsesc plăcere în nimic, tuturor plictisiților vreau să le zic ce a zis Mântuitorul. Știți ce a zis el în Ioan, capitolul 10, versetul 10? În partea a doua versetului. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și viață din belșug, aleluia. Adică viață trăită plenar, asta e viața din belșug. Nu o viață searbădă, cum mă plicti aici, cum mă plictisesc dincolo, nu. O viață plenară a venit Hristos ca să aducă. Viață din belșug? Viață din belșug? Viață din belșug, viață plenară. Se poate asta astăzi? Fără să apelez la industria divertismentului? Fără să apelez la divertismentul pe care ți-l oferă filmele sau muzica sau nu mai știu eu ce? Se poate o viață din belșug fără aceste surogate? Se poate. În Iisus Hristos, Domnul. Aleluia! Cum e viața asta din belșug? Ia gândiți-vă. Avem în Fapte 16 relatată o întâmplare din viața apostolului Pavel, care împreună cu al său coleg de slujbă, Sila, au fost puși în închisoare. Scriptura ne spune că în închisoare aveau mâinile legate. Deci nu puteau face nimic cu mâinile. Aveau picioarele în butuci. Deci nu puteau face nimic cu picioarele. Era miezul nopții, adică întuneric beznă. Nu puteau să vadă nimic cu ochii. Ce-ai zice, dragul meu tânăr, să nu găsești nimic de făcut cu mâinile, să nu găsești nimic de făcut cu picioarele, să nu găsești nimic de făcut cu ochii? Ce-ai zice? Toate șansele să mă plictisesc, nu? Ei bine, Pavel și Sila, mâinile în lanțuri, picioarele în butuci, ochii vedeau doar întuneric intens, și pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu și cei închiși îi ascultau. Există alternativă când nu poți să faci ceva care să-ți dea satisfacție cu mâinile, când nu poți să faci ceva care să-ți dea satisfacție cu picioarele tale? Există alternativă când nu poți să faci ceva văzând cu ochii tăi? Există o alternativă? Pentru cei ce au viața din belșug, da, există alternativă. Asta e viața din belșug. Ce frumoasă viața! Na, de ce vă spun că e viață frumoasă? Asta e plină de adrenalină, fraților și surorilor. O viață plină de adrenalină e viața de credință. De ce spun asta? Nu trebuie să sărim cu parapanta ca să avem adrenalină? Nu! Se poate să trăiești o viață intensă, plină de intensitate, trăind viața aceea din abundență. Viața din belșug pe care o dă Domnul. Cum? Ia uitați-vă! În momentul când ei cântau și se rugau, știți ce spune Scriptura? S-a zguduit dintr-o dată temnița. A început să se zguduie temnița, au picat lanțurile, butucii. Ușile s-au deschis. Știți ce s-a întâmplat în realitate? Oamenii aceștia aveau o dimensiune a existenței pe care puțini oameni o au. Existența lor cu Dumnezeu, și asta îi îmbogățea. Asta e belșugul vieții. Dragii mei, haideți să înțelegem că viața din belșug o dă unul singur. Și cu bucurie îi rostesc numele și zic: Iisus Hristos. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Cum e asta? Știți ce a spus Ioan Botezătorul despre el? A zis: el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Nu-i viață mai frumoasă decât viața aceea în care te-ai întâlnit cu Hristos și El te-a botezat cu Duhul Sfânt și cu foc? Ce înseamnă asta? Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă că El te învăluie în puterea aceea de a trăi o viață supranaturală. Nu vă mirați? N-am greșit. Îți dă capacitatea de a trăi într-o dimensiune a supranaturalului. În ce fel? Adică poți să trăiești într-un fel în care nu poți să trăiască toți oamenii. Asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, când ești botezat cu Duhul Sfânt, te așează pe culmi spirituale înalte. Chiar dacă tu umbli pe aici, pe pământ, chiar dacă te întâlnești cu ceea ce întâlnesc toți oamenii, sufletul tău este la o altă dimensiune. Și mai spune ceva, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și atâția tălmaci ai vremilor noastre tot vor să înțeleagă ce înseamnă botezul acesta cu foc. Și vin mulți și zic, vai de mine, sunt încercări mari botezul cu foc. E temnița, e nu mai știu ce. Nu, Domnul Iisus nu se ocupă cu din astea. Domnul Iisus Hristos când botează cu foc, știți ce face? Te umple de focul acela, focul lăuntric care te mistuie, care nu te lasă liniștit. Adică știi ce asta? Pasiunea aceea după Dumnezeu. Când e focul acela lăuntric, când ești botezat de Dumnezeu cu foc, viața ta e trăită cu pasiune. Mâini în lanțuri, picioare în butuci, ochi întunecați, gura mea va vesti laudele lui Dumnezeu. Asta înseamnă pasiune. Și nu-i nimic mai dramatic, e dacă vreți o contradicție prin însuși sensul cuvintelor, o contradicție semantică. Să zici creștin plictisit. Ce? Creștin plictisit? Mai că-mi vine să mai zic o dată, dar nu vreau să vă creez disconfort. Ce? Dragii mei, cred că e vremea să ne verificăm. Spun asta celor ce-și zic creștini. Deci a făcut plictiseala cuib în viața ta. Tu ai nevoie de botezul cu foc al lui Hristos. Acela care să te înflăcăreze pentru Dumnezeu, să-ți fie rugăciunea înflăcărată, să-ți fie cântarea înflăcărată, să-ți fie predicarea înflăcărată, să-ți fie părtășia înflăcărată. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Dar haideți să înțelegem cum putem ajunge la această viață din belșug. Cum putem ajunge la ea? O dă Hristos. Cum putem ajunge la ea? Dragii mei, patru lucruri. Ca să poți să ajungi la viața din belșug, la viața aceea trăită plenar, la viața aceea plină de entuziasm, la viața aceea care nu te lasă să te plictisești. Cineva își dădea cu părerea, mi-a fost dat să citesc și asta pe un forum creștin. Iertați-mă, vezi ce ne predică fratele numai din forumuri. Dar am vrut să văd cum gândesc oamenii. Și cineva spune așa, cum poți să te plictisești dacă iubești? Și am zis, bine a zis ăsta. Cine iubește, știți ce face? Clocotește. Când se duce la culcare, e cu iubirea lui în gând. Când se trezește, e cu iubirea în gând. Și zice, ce bine ar fi să mai și visez cu iubirea. Dragii mei, nu poți să te plictisești dacă l-ai întâlnit pe Hristos și ai făcut din el iubirea vieții tale. Nu poți să te plictisești. Dar uitați-vă, sunt câteva lucruri, pentru că suntem într-o seară de evangelizare și sunt conștient că între noi sunt oameni care n-au gustat din această viață plenară, din viața aceasta din belșug. Mă simt dator să vă spun cum se ajunge la viața din belșug. Hristos e gata să o dea și o dă cu mână largă, slăvit să-i fie numele. Cu mână largă o dă oamenilor care înțeleg ce e de făcut. Patru pași. Unu, ca să ajungi la viața aceasta, nu se poate ajunge decât printr-o decizie personală. Da, da. Adică trebuie să fie hotărârea ta. Viața din belșug nu se dă cu forța. Viața aceasta plenară nu se dă cu forța. Nu, nu. Trebuie să o dorești. Trebuie să te hotărăști pentru ea. Dacă intră cineva, zicea în textul care a fost citit de fratele Flavius aici, dacă intră cineva prin mine... Dar ca să intre, trebuie să se hotărască să facă lucrul acesta. Dacă cineva ia această decizie, are șanse să capete viața din belșug. Dacă nu iei această decizie, poți să stai și să tot scrii pe forumuri și să zici, mă plictisesc, ce ziceți că e de făcut că mă plictisesc? Ei bine, vă chem în această seară în numele Domnului Iisus Hristos. de vreți viața din belșug. Hotărâți-vă, doriți-o și luați decizia în această seară să o căpătați. Și am bucuria să vă spun că Domnul este aici ca să dea viața din belșug. Mai țineți minte cum am început predica? Am zis așa: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Pentru că împărtășiile acestea frățești, Dumnezeu dă viața. Viață pentru veșnicie. O viață plenară dă Dumnezeu. În întâlniri ca acestea, întrebarea aceasta: ești hotărât să vrei? Vrei să iei această decizie astăzi de a căpăta viața din belșug? De ei această hotărâre cu mâna ridicată ca mărturie îți spun: Hristos e gata să ți-o dea. Dar nu-i destul să iei această decizie. Mai trebuie un al doilea pas: să acționezi ca atare. Adică să faci un pas concret. După ce ai luat decizia, să nu te oprești cu o decizie, ci să treci la acțiune. Intrarea este prin Hristos. El e ușa. Aceasta presupune să înțelegi că toate celelalte uși pe care te-ai dus până aici să scapi de plictiseala ta, te-au dus într-o mai mare plictiseală. Te-au dus într-o mai mare insatisfacție. Și să înțelegi că El, Hristos, e ușa. Și iau cuvântul lui Dumnezeu ca mărturie și vă spun: nu este altă ușă decât El. Hristos e singura ușă. O, dacă am înțelege noi lucrul acesta... Decizie, acțiune. În al treilea rând, R-E-N-U-N-Ț-A-R-E. Se citește? Renunțare. Viața din belșug nu se poate decât dacă iei decizia și apoi dacă acționezi intrând prin ușa care este Hristos. Dar știți ce ne spune tot Hristos despre ușa mântuirii? Strâmtă, îngustă. Adică nu se poate intra pe ușa aceasta fără să renunți la bagajele tale. Poate în căutările tale, după alternative, în dorința ta de a scăpa de plictiseală, tot ai adunat și ai zis: dacă mă uit la filme multe, dacă ascult muzică multă, dacă mă mai duc pe acolo, dacă mai fac asta, mai scap un pic, 10% de aici, 5% de aici, 1% de acolo. Nu. Hristos vrea să-ți dea viață din belșug, dar să-ți-o dea El 100%. Bagajele la intrare. Adică lasă-le afară. Nu se poate intra cu bagaje. Trebuie să renunți. La ce să renunți? Câte lucruri sunt la care trebuie să renunți. Să renunți la indiferența ta. Să renunți la anturajele tale. Să renunți la auto-încrederea ta că tu poți, că tu realizezi. Să renunți la acestea. Decizie, acțiune, renunțare și apoi rămânere sub păstorirea lui Hristos. Aleluia! Sub păstorirea lui Hristos. Să rămâi sub păstorirea lui Hristos. Na, asta e viață, frați și surori. Asta e viață, dragii mei prieteni. Să rămâi sub păstorirea lui Hristos. Nu-i viață mai frumoasă decât aceasta? Omul lui Dumnezeu zice altă dată, cântând în Psalmul 23: Domnul este păstorul meu. E voie. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște. Când ești cu El, viața din belșug, știi ce înseamnă? Pășuni verzi, adică satisfacție deplină, ape de odihnă, pășuni verzi, ape de odihnă. Și va zice cineva: stai frate, nu cita trunchiat. Știi ce mai înseamnă viața cu El? Câteodată valea umbrei morții. Numai că cine e sub păstorirea lui Hristos, știți ce zice El? Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de nici un rău, căci tu? Aleluia! Înțelegeți ce înseamnă viața din belșug? O viață trăită sub păstorirea lui Hristos. Un Hristos care este cu tine. S-ar putea să-ți pierzi locul de muncă, dar Hristos rămâne cu tine. S-ar putea să-ți pierzi prietenii, dar Hristos rămâne cel mai bun prieten. S-ar putea să-ți pierzi relațiile, dar Hristos este cea mai bună relație a ta. Înțelegi tu? La viață din belșug te chem în această zi. Dragul meu, viață biologică au toți oamenii. Toate animalele au viață biologică. De te mulțumești cu această viață, cu viața biologică, n-ai făcut mare lucru. Iartă-mă, dar trăirea care dă satisfacție doar vieții biologice e o trăire simplistă, o trăire săracă, o trăire în care dai totul pentru pântec, totul pentru trup și atâta tot. Însă este o altă viață. Luați Evanghelia după Ioan. E așa de frumos. Când iei Evanghelia după Ioan, în primul capitol, dacă nu greșesc, versetul 4, spune: în el era viața. Așa e. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Și dacă vă uitați în capitolul 20, spune: toate lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viață. Toate le-a făcut Hristos ca să avem viață. Și Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, undeva la mijloc, între capitolul 1 și capitolul 20, la mijloc, în inima Evangheliei, zice: eu am venit să dau viață și viață din belșug. Ce zici, dragul meu? Te mulțumești să trăiești doar viața biologică? Asta știe să trăiască orice animal de pe pământ. Însă Dumnezeu te cheamă la un alt fel de viață. Să trăiești viața din belșug, viața aceea plenară, viața aceea supranaturală. Vrei această viață? Nu uita, decizie, acțiune, renunțare, ascultare de păstorul Hristos. Și apoi, urarea mea e asta, apoi trăiește din plin. Veniți să ne ridicăm înaintea lui, a marelui păstor. Și de ești aici în această seară, un om care te-a întâlnit cu plictiseala, dar un om care înțelegi că Domnul este cel ce dă viața din belșug. Eu nu fac altceva decât în numele lui să-ți spun că în această seară vrem să stăm înaintea celui ce dă viața din belșug. Și de ești aici și încă n-ai avut viața din belșug, de ți-a fost viața sărăcăcioasă, pustie până aici, de n-ai găsit împlinire în viața ta. În seara aceasta, Hristos este aici ca să dea viața pentru veșnicie. De aceea, dragul meu, stând într-un moment special de cercetare, și vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să stați într-un moment special de cercetare personală. Un moment în care să ne concentrăm la Domnul, la Cel ce are viața din veșnicie, să stăm înaintea Lui și să zicem: Doamne, vreau mai mult astăzi. De aceea, stând în duh de rugăciune, eu vreau să-ți spun că aș dori din toată inima să pot să mă rog lui Dumnezeu pentru tine. Să pot să mă îndrept către Domnul și să zic: Doamne, aici este un om care are nevoie de viața aceea plenară, de viața din belșug. Aș vrea să mă rog pentru tine, să mijlocesc înaintea Domnului pentru tine și aș vrea să-i chem pe toți cei din biserica aceasta să se roage pentru tine. De aceea, de ești aici și dorește asta. De dorești viața din belșug și n-ai gustat încă din ea. Aș vrea să ne rugăm pentru tine, de aceea arată-ne. De ești aici și dorești viața din belșug, ridică o mână sus, apoi lasă-o jos. Domnul să vă binecuvânteze, Doamnă. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Da, Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze, tinere. Aici este Domnul, care are pregătită pentru noi o viață pe care nu ne-o dau barurile, pe care nu ne-o dă lumea, pe care nu ne-o dă nimeni. Hristos singur o poate da. De aceea, în timp ce stăm în duh de rugăciune, cu capetele plecate înaintea Domnului în momente de cercetare personală, dacă mai este cineva în căutarea vieții din belșug și dorește să ne rugăm și pentru el și n-a ridicat încă mâna sus, să o facă și el în aceste momente. Am văzut mâna dumneavoastră. Domnul să te binecuvânteze, tinere. Da, Domnul să te binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze acolo în hol. Am văzut mâna dumneavoastră. Iertați-mă că stau în așteptare. Te-a ținut plictiseala, țintuit zile întregi. Și ai așteptat să găsești doza aceea de fericire și n-ai găsit-o. Și eu să nu mai aștept un minut? Mai aștept. Și dacă ești aici, căutătorule de fericire, căutător al vieții din belșug, și îți dorești asta din toată inima și vrei să iei decizia aceasta și vrei să acționezi din seara aceasta înspre fericire, apropiindu-te de Hristos și intrând prin Hristos, ridică și tu mâna sus. Domnul să te binecuvânteze, tinere, acolo. Domnul să te binecuvânteze, tinere. Domnul să te binecuvânteze. Dătătorul vieții e Hristos și El este aici. Am văzut mâinile ridicate ale multora. Mă mai uit câteva secunde peste adunare în eventualitatea că mai e cineva care n-a ridicat încă mâna sus și își dorește să facă asta. Și apoi vom începe să cântăm, să ne închinăm Domnului și ne vom apropia de Cel Preanalt în rugăciune sfântă. Mă mai uit. Domnul să vă binecuvânteze acolo în ușă. Mulțumesc. Da, Domnul este aici și El este aici ca să dea viața din belșug. Să nu treci pe lângă ea. Ai încercat tu multe lucruri care nu ți-au dat viață și satisfacție, dar Hristos nu te înșală niciodată. Cântăm și apoi ne rugăm, dar mă mai uit peste adunare.